neredz iespēju turpināt vadīt slimnīcu pašreizējās veselības ministrijas nostājas sakarā, jo vairāk kārt esmu vērsis uzmanības to, ka universitātes slimnīca situācija ir kritiska un ka to pastāvēšana Latvijas valstī ir, varētu pateikt, apdraudēta nozarē samilzušas problēmas, gan samaksas jautājumi, gan pakalpojumu pieejamība, gan ārstniecības persona noslodze, gan arī tā vecums. Un tie ir jautājumi, kas ir, manuprāt, ļoti svarīgi, bet Veselības ministrija tos nerisinā. Un Veselības ministrija arī nepilda savus kā veselības politikas plānotāju uzdevumus sabiedrības interesēs un šādos apstākļos. Es domāju, ka nav iespējams vadīt Latvijā lielāko slimnīcu, ja nav skaidrs nostāja no Veselības ministrijas puses. Mēs ar šo dienu abi divi esam iesnieguši atlūgumus, tātad mēs esam beiguši dabu tiesiskās attiecības.